Vai jums ir gadījies kādreiz tā, ka jūs kādam dodat padomu, un jūs izpratnē tas padoms ir ļoti gudrs, ļoti tāds patiesi vērtīgs padoms. Un pēc kādu pusgadu jūs dzirdat, ka tas cilvēks, kuram jūs devāt padomu, šo padomu kaut kur izdod citur, ko jūs esot teicis, un viņa mutē jūsu vārdu izklausās tā, it kā jūs, ja neesat ļoti tuvredzīgs cilvēks, tad nelabs cilvēks gan. Vai jums ir kādreiz tā bijis? Nevienam, divi cilvēki redz, ka ceļ roku. Man tā ir laikam diezgan bieži, un es kādreiz sev saku, nedod padoms. Nedod padoms, tu nezini, ko tas cilvēks ar to izdarīs. Vēl jau vairāk, ja neprasa padomu. Tur muti un klusē ir daudz drošāka dzīve. Mēs jums pastāstīšu gadu gadījumu, kas vienam vecam sirmam, cienījumam bīskapam gadījās, kad viņš gribēja dot labu padomu savam kolēģim. Viens jauns mācītājs, kuram bija ļoti problēmas ar uzmanības noturēšanu draudzē, viņš gatavoja spreģis un tie sanāca tādi blāvi, un tad viņam vēl blāvāk viņš pasniedza. Viņam vienmēr bija problēmas, ka cilvēki mīga cieta un garlaikojās un sarakstījās savā starpā. Un viņš aizgāja pie savu bīskapu, pie sirma, cienījama dievu vīru un prasa viņam palīdz. Nu, es nevaru vairs. Sirmais dievu kalps saka tā, nu, rekur tev vien tādu klišēju apmēram. Pasaka, ka tu vakar biji pie vienas sievietes, un ka tā tikšanās tev ļoti daudz ko nozīmēja, un ka tu to atcerēsies ilgi, un tas deva tev, zinām, harmoniju un mieru un tā tālāk. Un pēc tam pasaka, ka tā bija tava mamma, un tad tu var sludināt par ģimeni pēc tam. Cik daudz nozīmē ģimeni un attiecības ģimeni un tā tā. Jaunais mācītājs, domā, izmantoš jau nākamajā svētdienā šo pašu metodi. Un viņš tagad sagatavo sprediķi, un viņš domā, iesākšu tieši runāšu par ģimeni un iesākšu tā. Ka viņš saka, es biju pie vienas sievietes vakar, un bija ļoti jauka mums tā tikšanās, un pēkšņi viņš konstatē, ka ir aizmirsis, kas ir tā sieviete, kuru viņam bija jāsaka beigās. Un viņš cenšas atcerēties, bet tikmēr viņš mēģina stāstīt, cik tā bija neaizmirstam tikšanās un kā tas viss tur norisinājās. Un beigās viņš saprot, ka viņš ir tik dziļi mežā, ka viņš ārā netika, viņš jārāpjās ārā kaut kā jānobeidz tās vētru. Un viņš saka, es varbūt neatceros, kas tā sieviete ir. Bet, ziniet, bīskaps man viņu ieteica. Un es ceru, ka viss labi ar viņu. Nedodiet padomus mācītājiem. Jūs varat pazaudēt visu savu dzīves reputāciju tādā. Jā. Ir, protams, nederīgi padomi. Ir cilvēki, kas ir dažādi. Bet kādā reizē Jēzus teica, ka ir cilvēki, kas nedara Dieva valstībai. Es biju lasījis to rakstvietu vairāk kārt, un tomēr vienu dienu lasot viņi pēkšņi izlēca no grāmatas un ietriecās manā dvēselē. Un es nespēju noticēt, ka Jēzus saka tādus vārdus, ka tāds cilvēks neder Dieva valstībai. Vai tā varētu būt, ka eksistē tādi cilvēki, ka ir tādi cilvēki ar visu Dieva beznosacījumu mīlestību, ar visu žēlastību, ar visām, visu to bezgalu dārgo upuru, ko Dievs ir samaksājis, ka vienalga ir cilvēki, kas nedara Dieva valstībai. Un es sapratu, ka te neiet runa par glābšanu. Te neiet runa par to, ka tie cilvēki nenonāks debesīs. Bet te iet runa vairāk par to, ka tādi cilvēki savā dzīvē nepiedzīvo Dieva valstības spēku. Un nepiedzīvo visu to godības dziļumu, sprieka pilnumu, to miera pilno buķeti un to Dieva līdzdalības dimensiju cilvēku dzīvē, ja viņš neatbilst šim kritērijam. Un es šodien gribētu par to parunāt mazliet, un es ļoti ticu, ka katrs no mums varam būt cilvēks, kurš der Dieva valstībai. Bet ka mums tas ir jāsaprot vispirms. Mums jāapzinās, kas mēs esam, un kas ir tas, ar ko mums ir darīšana, kopš pieņēmām Jēzus Kristu par savu kungu. Un ja mēs to pareizi izprotam, tad nav nevajadzētu būt problēmas. Rakstvieta ir Lūkas evaņģēlijas 9. Nodaļa, 62. Pants. Lūkas evaņģēlijas 9. Nodaļa, 62. Pants. Jēzus saka, neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Ir cilvēki, kas ir ļoti izlēmīgi. Viņi mazliet apdomājas, tad pieņem lēmumu, un lai tur vai kas, viņi paliek pie šī lēmuma. Un tā ir svētība, ja lēmums ir pareizs, bet ja lēmums ir kļūdains, tad tas kļūst par milzīgu problēmu. Ja lēmums ir kļūdains, tad mēs sakam, tas cilvēks ir stūrgalvīgs. Viņš iet nepareizi, viņš grauj savu dzīvi, savu tuvinieku dzīves, viņš grauj daudzu cilvēku dzīves, bet vienalga viņš neatlaidīgi iet tajā virzienā. Un tas, kas vienā aspektā varētu nozīmēt mērtiecīgs un neatlaidīgs un uzvarošs, otrā nozīmē cilvēks, kurš ies līdz galam, kamēr pārsitīs pieri un nespēs tālāk iet nepareizi. Tā kā Jēzus šeit noteikti nerunā vienkārši par tādu iedzimtu izlēmību vai neizlēmību. Viņš runā par kaut ko citu. Un lai mēs saprastu, par ko tad viņš runā, mums jāpalasa viss tas konteksts. Un es gribētu turpat Lūkas evaņģēlijas 9. Nodaļas 59. Pantu iesākt. Jēzus uzrunāja kādu cilvēku un saka, viņam nāc man līdzi. Un tas sacīja atļauj man pa priekš noiet un apglabāt savu tēvu. Bet Jēzus to sacīja ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Bet tu ej un sludini Dievu valstību. Un atkal kā cits teica, kungs, es tev iešu līdz, bet atļauj man pa priekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Un tad ir šis 62. Pants. Bet Jēzus to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie ārkla, un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Tātad, Jēzus uzrunāja kādu cilvēku, nāc man līdzi. Vai tā nebūtu jābūt lielai dienai? Vai tā nebūtu jābūt dienai, kura jāatzīmē savā dzīves stāstā? Kā lielā iespēja, lielā izaicinājuma, lielā godības diena, kad debes un zemes radītājs uzrunā tevi, nāc man līdzi. Mīļie draugi, es ticu, ka Dievam ir plāns pilnīgi katra cilvēka dzīvei. Un vai tas būtu latvietis vai kāds cits tautības cilvēks, Dievs mīl mūs visus vienādi. Un viņam ir plāns, un ja vien mēs ļaujam un dzirdam, viņš vienu dienu pienāk mums klāt un līdzīgi, ka šajā vietā Jēzus uzrunā šo cilvēku un saka, nāc man līdz. Tā viņš uzrunāja apustulu Pēteru, apustulu Jānu, apustulu Tomu, apustulu Mateju, apustulu Marku un Pāvilu un Timoteju un tā tālāk. Tās bija lielā iespēja diena, tā bija diena, ka tu varēji atstāt savus nospiedumus pasaules un cilvēces vēsturē. Tā bija diena, kas bija jāsaka, jā, es to gaidīju, jā, ko vien tu gribi, to es darīšu. Bet šis cilvēks griežās pie Jēzus ar tādu absolūti cilvēcisku lūgumu. Jā, es iešu, bet atļauj man pa priekš noiet un apglabāt savu tēvu. Un Jēzus šķiet atbild ar absolūti tādu cietsirdīgu atbildi. Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Tu ej un sludini Dievu valstī. Nu, mēs taču visi zinām, ka būt uz tēvu bērēm tā ir svēta lieta, vai ne? Vai es pareizi saku? Es gan gribētu pateikt saviem bērniem, ja jums tajā laikā ir jāsludina Dievu valstī, ejiet un sludiniet. Tas nav tik svarīgi būt klāt. Bērēs ir daudz svarīgāk būt klāt tam tēvam, kamēr viņš bija dzīvs. Veidot savas attiecības ar viņu tad, kad viņš vēl elpoja, dzirdēja, saprat, ka tu varēji kaut ko dot un viņš kaut ko varēja dot. Un šeit Jēzus saka, ka sabiedrības uzskatā tas nav tik svarīgi, kāds tu biji dēls savam tēvam. Bet svarīgi ir, lai tu stāvētu tur tai bēru dienā blakus ar visiem kopā un izrādītu savu cieņu. Un manuprāt, viņš šeit saka ļoti konkrēti, ka ļoti bieži sabiedrības tie stereotipi, sabiedrības tie ētikas uzskati, viņi neatbilst, viņi nav pareizi, viņi nav īsti, viņi nav atbilstoši Dieva principiem. Un tāpēc ir svarīgāk, ka tu ievēro tos Dieva principus. Un vēl, manuprāt, viņš šeit saka, ka dažkārt tu vari ievērot visus to sabiedrības uzskatus. Kā viņi domā, kā jāizturās vecākiem pret bērniem un bērniem pret vecākiem, kā jāizturās laulātajiem pret savu otru laulāto un tā tālāk. Un visi domās, ka tu esi perfekts dzīvesdraugs vai perfekts vecāks vai perfekts bērns vai perfekts pilsonis, bet rezultāts no tā būs tik un tā slikts. Vai tad nav tā gadījies, ka tu no savas puses līdz vai no ādas ārā, bet tevi nemīl, necienu, nepieņem tik un tā? Vai tā nav gadījies kādreiz ģimenēs, ka viens dzīvesdraugs dara visu, ko var, un tomēr otrs viņu noraida un istumi un pamet? Vai tad tā nav bijis? Un šeit Jēzus mums saka, ka ir Dieva principi un cilvēka principi. Un ja tu esi Dieva bērns, ja tu apzinies, ka viņš ir tavs radītājs un tu esi tikai mals podnieka rokā, tu esi tikai viņa roku darbs, tad ir svarīgāk, ka tu ievēro viņa principus, jo viņš garantē, ja tu rīkosies pēc mana padoma, tad rezultāts būs labs. Es redzu to savā dzīvē, ka bija ietekmīgi cilvēki, kas tajā mirklī, kuriem bija vāra pār manīm, un viņi draudēja man un kratīja savu pirkstu. Bet rezultāts bija tāds labs, tāpēc, ka es biju paklausījis Dieva principam. Un viņš vienmēr garantē, ka ja tu darīsi tā, kā es sacīju, tad rezultāts būs labs. Un es esmu kādreiz uzdevis jautājumu Dievam. Jo, zinat, kādreiz tev liekas, Dievs neatbildē, tad, kad vajadzēja, tagad bija pēdējais brīdis, viņš vienalga neatbildēja, un tev liekas, viss ir palaists garām, viss ir zaudēts, tas tev ir izgāšanās. Bet rezultāts ir tāds, it kā Dievs būtu atbildējis, paklausījis, it kā viņš būtu bijis klāt, un viss ir noticis vēl vairāk. Un te es saprotu, te ir tā patiesība, ka Dievs nav ierobežots laikā. Viņš var aiziet laikā atpakaļ un izdarīt to tā, lai rezultāts būtu labs. Tikai tu to neredzēji, tu to nespēji nokontrolēt, tu to nespēji saprast. Un tas ietver visu cilvēku dzīvi. Un šorīt es tev gribu pajautāt. Vai tu esi tāds cilvēks, kad Jēzus tevi uzrunā un saka tev, nāc man līdz. Tu esi gatavs turpat un uz vietas teikt, Kungs, tā ir manas dzīves lielā iespēja, un es to darīšu. Tā otra tā līdzība, kur Jēzus mums runā, acīm redzot, tie bijuši reāli gadījumi, 60. pāns, kur kā cilvēks, nepiedodiet, kā cits piegāja viņam 61. pantā un saka tā, kā cits teica, es tev iešu līdzi, bet atļauj man pa priekšu atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Un tad Jēzus saka šos spēcīgos vārdus. Ir cilvēks, kas savu roku liek pie arkla, bet saka, vēl, pagaidu, man vēl ir kaut kas jānokārto tur. Viņš nedara Dievu valstībai. It kā liekas mazumiņš, ko viņš teica. Viņš teica, man tikai jāiet atvadīties. Man taču toreiz nebija mobīlie telefonu, nevarēja aizsūtīt īziņu. Esmu Kristus māceklis, piemēram. Negaidiet mani šodien. Bet ļoti līdzīgs gadījums arī līdzīgos laikos, drusku agrāk, kādus tūkstots gadus pirms tam, notika līdzīgs stāsts. Un es gribētu mazlietiņ atgādināt jums, jo ticu, ka jūs visi zinat, tas bija pravietis Elija. Elijam bija piedzīvojis smagu kritienu savā dzīvē. Un tad Dievs viņu uzrunāja, lai viņš iet un svaida Elīzu. Safata dēlu, es svaidu par pravietu savā vietā. Un tad mēs lasām pirmā ķēniņa grāmatā, 19. Nodaļā, no 19. Panta un uz priekšu, mēs lasām tāds interesants vārdus. Tātad pirmā ķēniņa grāmata, 19. Nodaļa, no 19. Panta un uz priekšu. Un viņš devās, tātad Elija, no turienes un sastapa Elīzu, Safata dēlu. Tas ārā ar 12 pāriem vēršu. Kas visi gāja viņam pa priekšu, bet viņš pats bija pie 12. Jūga. Tad Elija gāja un tap garām un uzmet viņam savu apmetni. Un viņš atstāja savus lielopus un aizgāja Elijam līdzi un sacīja. Lūdzu, es gribu noskūpstīt savu tēvu un savu māti un tad sekot tev. Un tas sacīja, ej, griezies atpakaļ un piemini, ko es tev esmu darījis. Un viņš griezās atkal atpakaļ, paņēma vienu jūgu vēršus. Un tos nokāva par kaujamo upuri un vārīja viņu gaļu ar viņa jūga kokiem un deva to tautai un tā ēda. Bet viņš pats cēlās un devās Elijam līdzi un kalpoja viņam. Un tātad situācija ļoti līdzīga, kā tur tas cilvēks uzrunājas ieš tev līdzi, bet atļauj man pa priekšu atvadīties no savējiem. Elijam viņš nav izteicis šo vēlēšanos, bet pravietis ir vienkārši gājis viņam garām un uzmetis savu mēteli. Tajos laikos tas nozīmē, ka pravietis tevi ir izredzējis. Tev jāseko viņam, tev ir iespēja sekot viņam. Un mēs redzam, ka šis Elīza, kurš, kā mēs lasam šeit, ārā ar 12 vēršiem, tas nenozīmē, ka 12 pāriem vēršiem. Tas nenozīmē, ka Elīze bija ārprātīgs monstrs un viņš bija sajūdzis tādā garā virtenē 12 vēršu pārus, tātad 24 vēršus un beigās viņš tur pie tā milzīga arkla vara. Jo ar vienu vērs var art zemi, ar diviem pilnībā var uzart zemi. Ar 12 vēršiem tad laikam būtu, ar 24 laikam būtu klintas jāsāļ. Jāsār skrandās. Bet raksts mums cenšas pateikt, ka Elijam bija 12 arkli ar 12 vēršu pāriem. Tas nozīmē, ka viņš bija veiksmīgs uzņēmējs, viņam bija padaudz daudz darba. Nu, tas būtu pielīdzināms tā, it kā kādam saimniecībā būtu 12 pļāvē, teiksim, labības pļāvē, vai 12 kulšanas kaut kādi. Nu, agregāti vai 12 kombaini. Nu, es domāju, ka tas būtu diezgan liels parks un tā cilvēka darba mērogs būtu ļoti iespaidīgs. Tas bija tas, kas bija Elīze. Viņš bija kopā ar visu savu saimniecību, kas tur tagad darīja kādu darbu, kādu citu laukā vai viņa paša laukā, mēs to nezinām, bet tas bija tāds nopietnas biznes. Un tad šim nopietnajam uzņēmējam pienāk pravietis, kurš vairs nav puika, Elīze uz to laiku vairs nav puika. Es vairs precīzi neatceros, bet manuprāt, viņam bija virs 40 gadi. Un viņš viņam uzmet savu apmetni un vienkārši iet garām. Un ko dara Elīze? Viņš pamet visu un iet viņam līdzi. Viņš iet viņam līdzi un tad saka viņam šos te vārdus. Kungs. Es iešu ar tevi, es pieņemu tavu piedāvājumu, bet man jāaiziet, jānoskūpst tēvs un māte. Un ko viņam Elija saka? Elija šī bija tāds grūts posms viņa dzīvē. Elija viņam saka tā. Mūsu latviešu bībelī tā kā cenšas paskaidrot, ka Elija bija ļoti humāns un teica, izdara visu, kas tu noskūpst, visu atvadies, aizsūt vēstules, nokārto bankas kontus un tā tālāk. Bet patiesībā tas tā nav. Elija, ja es paskatītos angļu tulkojumu, tad Elija ļoti konkrēti saka, tā kā tai ziņā, es neko nepaģēru, bet neaizmirst, ko es tev esmu izdarījis. Bet neaizmirst, ko es tev esmu izdarījis. Un Elīze, mīļie draugi, viņš nokauja to vienu vērs, viņš pabaro tos cilvēkus, savus darbiniekus, upurē to Dievam. Un viņš tā arī neaiziet pie savu tēmu un mātes. Viņš tur izdara to, acīm redzot, viņš dod norādījumus par pārējiem, kur jāizved uz mājām pie tēva, un viņš dodās līdz Elijam un kalpo viņam. Un mēs par Elīzu neko nezinām nākošo 17 gadus. Kad viņam uzmet šo mēteli, viņš upurēja tur Dievam šos vēršus, pameta visu. Un 17 gadus viņš, kā par viņu rakstīts vēlāk, viņš lēja ūdeni uz Elijas rokām. Elijam tie bija zem gadi. Viņam nebija ne tas spēks vairs, ne tas svaidījums, ne tā drosma. Kā pāris reizes viņš vēl izdara to, ko Dievs viņam liek, bet būtībā viņš tā arī tuvojas nobeigumu. Visu šo 17 gadus Elīze viņam kalpo. 17 gadus viņš kalpo viņam. Un mēs nelasam, ka tur kāds svaidījums viņam būtu. Mēs nelasam, ka viņa kaut kāda ievērība viņam būtu. Viņš vienkārši kalpo Dievam, kalpojot savam pravietim. Un jūs zināt, ko man tas atsauc atmiņā? Man tas atsauc atmiņā Jēzus tikšanos ar bagāto vīru. Kad pie viņa atnāk viens bagāts vīrs un saka, ko, kas man vēl trūkst? Un tad Jēzus saka viņam šos te vārdus. Pārdod visu, kas tev ir, izdal to nabagiem un nāc un seko man līdzi. Tas ir tieši tas pats, ko izdarīja Elija, kad viņš uzmet mēteli šim te uzņēmējam, bagātam, veiksmīgam uzņēmējam, uzmet savu mēteli. Un viņš tur pat un uz vietas visu atstāja. Tas bagātais jauneklis saticis Jēzu neatstāja, jo viņš bija ļoti bagāts. Un tagad es skatos uz Elīzu, uz to, kurš atstāja visu tur pat un uz vietas un aizgāja līdzi pravietiem Elijam. Viņš bija viens no Bībelē visspilgtākiem, visveiksmīgākiem kalpotājiem. Viņš izglāba trīs ķēniņus vienā reizē, kad trīs ķēniņi bija sapulcējušies karam un nonākuši vietā, kurā vispār nav ūdens. Un tad viņi atnāca pie Elijas pēc padomu, ko darīt. Un tad viņš gan izteica savus pretenzijas tieši un atklāt. Viņš izteica to pagāniskajam elku pielūdzēju Izraels ķēniņam vaigā. Bet viņš saņēma vārdu no Dieva un izglāba šos. Viņš izglāba savu valsti vairāk kārtī, kad aramieši gribēja uzbrukt un plānoja visādus uzbrukums. Viņš izglāba, viņš brīdināja ķēniņu, izglāba savu karaļvalstu no iekarošanas, no izlaupīšanas. Viņš varbūt nebija ļoti bagāts pēc tam. Nu, vismaz nav tas uzrakstīts. Bet viņš izdarīja kaut ko tādu, ko tikai ļoti, ļoti bagāti cilvēki varēja izdarīt. Tad kādā reizē, kad atnāca aramiešu karaspēks un prasīja, kur ir tā vieta, viņš teica, nāk, kad nāks, jums parādīšu, un aizved viņus, ieved viņus galvaspilsētā pašā vidū ielenkumā, un tad teica, pabarojiet viņus un palaidiet viņus atpakaļ, un tad viņi vairs nekad nenāca. Tas bija Elīze. Un tas viss sākās tad, kad viņš dzirdēja, ka pravietis viņu paaicināja, un viņš negāja atvadīties. Viņš teica, tu esi radītājs, un es esmu radījums. Tava plāna, tavas domas, tava nodoma ir svarīgāka. Es ticu, ka viņš aizsūtīja vēstulīti vēlāk. Es ticu, ka viņš uzrakstīja emocionāli, sirsnīgi vēstuli saviem vecākiem. Bet viņa vecāki. Es ticu, ka viņš tā bija audzināts. Viņa vecāki teica, dēliņ, tu esi rīkojies pareizi. Tas ir Dievs. Tas ir Dievs. Ko tad mēs no tā varam secināt? Mēs palaidām tur garām, bet iepriekš kāds pie Jēzus pienāca Un tad Jēzus sacīja tos vārdus, es iešu tev līdzi, lai kur tu ietu. Un tad Jēzus sacīja tos vārdus, putniem ir ligzdas, zvēriem ir alas, cilvēku dēlam nav kur savu galvu nolikt. Un ko viņš ar to gribēja pateikt? Viņš ar to gribēja pateikt, ka ja tu pieņem šo Jēzus aicinājumu, viņš tev nesola komfortablu, komforta zonas dzīvi. Tas nenozīmē, ka tu varēsi ieritināties savā aliņā un teikt, vai es zinu, ar mani viss būs labi. Nē, tev būs jāpieņem izaicinājumu, tev būs jāpiedzīvo, ka tevi sūtīs tur, kur tu negribētu iet, jārunā būs tad, kad tu negribēsi runāt, un tad, kad tev gribēsies runāt, tev būs jāklusē. Un tad, kad tev liksies, ka tas nav izdevīgi, tad Dievs tieši tad kaut ko gribēs darīt. Un tad, kad tev liksies, tagad ir izdevīgi, tad Dievs teiks, nē, tagad nav jēgas neko darīt. Un tā ir tā doma, ka jā, putnu un zvēru dzīvo savam komfortam. Mēs tā nedzīvojam. Mēs neizpatīkam sabiedrībai, neizpatīkam tās stereotipiem, viņas uzstādījumiem, mēs ar tevi kalpojam Dievam. Kad viņš saka iet, mēs ejam. Kad viņš saka sēdēt, mēs sēžam. Kad viņš saka runāt, mēs runājam. Kad viņš saka ziedot, mēs ziedojam. Kad viņš saka paļauties uz viņu, mēs paļaujamies uz viņu. Kad mēs ceļam viņa namu, viņš ceļ mūsējo. Un tas ir tas vārds, ko es gribu vēlreiz atgādināt no Galatiešu vēstules 2. Nodaļas 2:20, Galatiešiem 2:20-21. Līdz ar Kristu es esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Es nenoliedzu Dievu žēlastību, jo, ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus vēl ir miris. Un tagad paklausies vēlreiz. Tā šie vārdi var būt vienkārši teorija. Vienkārši teorija, teorētiski es esmu krustā sists. Teorētiski es vairs nedzīvoju. Bet priekš Dievu tā nav teorija. Un ja tu esi cilvēks, kurš es dzirdējis Kristus aicinājumu tavai dzīvei, Kristus aicinājumu kalpot viņam, sekot viņam, tad priekš tevis tai būtu jābūt absolūta realitātei. Kā ar Kristu es esmu krustā sists. Un no es nedzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Ja Kristus dzīvo manī, tad man nav jābaidās par savu likteni. Man vienkārši nav jābaidās. Tāpēc, ka tad viņam ir svarīgi, lai es dzīvoju. Dievam ir svarīgi, lai es dzīvoju. Ja Kristus dzīvo manī, tad tā, kā viņš pasargāja Kristu no Hēroda nagiem, kā viņš pasargāja Kristu no visvisādiem uzbrukumiem, no nodevībām, no tās Nācarets pilsētas satrakotā pūļa, kas gribēja viņu nogrūst no klints, ja priekš tevis tā ir realitāte, ka Kristus ir tavs kungs, ja tu nebaidies par savu dzīvību un uzticies viņam tā, kā vienīgi Dievam drīkst un var uzticēties, tad viņš garantē, ka rezultāts būs labs. Dievs garantē, ka rezultāts būs labs. Ja tu paklaus Dievam vairāk, nekā savai emocionāliem signāliņiem dažādās cilvēcīgās attiecībās, attiecībās ar saviem bērniem, attiecībās ar savu dzīves draugu, attiecībās ar savu darba devēju. Darba devējs nav Dievs. Darba devējs ir svarīga persona. Nu, jā, tev jāstrādā kā Dievam, bet ja tu tiec nostādīts faktu priekšā vainu, es ieteiktu atcerēties to, ka tu jau esi miris un Kristus dzīvo tevī. Un ja Kristus dzīvo tevī, tad ir tik viegli viņam uzticēties, viņam paklausīt. Un jā, vai tas novedīs vienmēr uz tādas ļoti vieglas un ļoti rozēm kaisītas takas? Nē, bet rezultāts. rezultāts. Nezinu, vai jums kādreiz esat to piedzīvojuši, ka ceļojums ir labs, bet rezultāts ir slikts. Vai otrādi, ka jūs braucat pa sliktu ceļu, bet nonākat tur, kur jums bija jānonāk, tur, kur jūs vēlējāties nonākt. Man tā ir bijis. Braucu par ļoti skaistu, labu ceļu, bet aizbraucu nepareizi. Un ziniet, nemaz nekompensē pēc tam tā sajūta, cik ceļš bija labs, jo nonāca nepareizā vietā. Mīļie draugi, mūs kādreiz pieviļ velns ar to, ka viņš saka, tu toties brauc pa labu bruģētu ceļu. Neviens uz tevīm nedusmojās. Visi tevi saprot un ciena, bet rezultāts būs slikts, ja tu neesi cilvēks, kurš atsaucās Dievam. Ja tu neesi cilvēks, kurš savus rokas pieliek pie arkla, un tad vairs neskatās atpakaļ. Pieliek rokas pie arkla. Tas nozīmē smagu darbu. Tas nozīmē ārā no komforta zonas. Tas nozīmē uz ilgu periodu brīžiem. Tas nozīmē, ka tu pats nesaproti, bet tu saki, Dievs, es paļaujos uz tevi, es paklausu tev. Rezultāts būs labs. Un šorīt, draugi, es gribu teikt, man ir tāda sajūta atnākus atkal un atkal. Es nesen lasīju to rakstvietiņu, tas, ja nemaldos, bija Jēkabs, kurš runā par pēdējiem laikiem. Un tas pēdējie laiki izlec ārā no tā un trāpī man. Un es jūtu, ka Dievs man saka, ka mēs par pēdējiem laikiem esam runājuši gadiem, būtībā gadu tūkstoti jau. Bet ka mēs esam nonākuši tajā laikā, tādā turbulentā laikā, kad tie parastie stereotipi un tie parastā gudrība, viņi kļūst neefektīvi un neatbilstoši. Mums vajag dzirdēt, ko tad kungs saka. Ko kungs saka, un viņš var tev pateikt tad, ja tu esi tāds, kurš esi, kad tev aicina, tu atsaucies, un kad tu atsaucies, tad tu atsaucies par visiem 100%. Es zinu, ka neviens no mums tāds īsti nav šorīt. Nu, dien. Jēzus kādā vietā runā par pēdējiem laikiem, tad viņš saka, ka visas jaunavas iesnauda un gulēja. Un tad viņš saka, ka atskanēja stauri, līgavainis nāk. Un tad visas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Man gribas teikt, ka ir pēdējais mirklis sakārtot savus lukturus un celties. Celties un nopurināt no sevis tādu ikdienas rutīnu un steigu. To vēlēšanos iekārtot to savu ligzdiņu, to savu aliņu. Iekārtot, lai tu varētu dzīvot un tavu bērnu, mazbērnu tur varētu dzīvot ilgus gadus. Viņi nedzīvos tur. Es to burtiski saku pravietiski. Viņi tur nedzīvos. Tev jādzird no tā kunga, kā pareizi rīkoties. Kā rīkoties tā, lai nav tā, ka viss tavs dzīves sviedri, asins, tava cerība, viss tavs lūkšanas, atbildētās lūkšanas, tas viss vien dienu aiziet kaut kur pilnīgi garām prom un tev vienkārši jāskrien ar to, kas tev ir rokās. Izklausījās tā ļoti kaut kā patētiski un tā ļoti dramatiski. Bet tas ir tā sajūta, kas ir manā sirdī. Es negribu, lai tu tās sāc baidīties, bet es vienkārši gribētu, lai tu atmosties. Saki, kungs, kas, kā jādara, vai es pareizi daru? Kungs, es iešu tev līdzi un neiešu atvadīties. Un neiešu uz bērēm, ja nevajag. Ja tu kaut kur citur man sūti. Es ceru, ka neviens to burtiski neuztvēri. Nu, pat par tām bērēm, bet burtiski par to, ka ir jābūt nomodā, ko kungs saka, kurā mirklī viņš mūs aicina. Jēzus vārdā. Un es šorīt ļoti gribētu lūgt par tiem cilvēkiem, kas apzinās, ka ir garīgi iemiguši, kas apzinās, ka ir tā, ziniet, tas tā kā zemapziņā palicis viss tas Dievs un debes un tā tālāk, ka virsroku ņem tāda nu, ikdiena, miers, kārtība, zināms rutīna, zinām, kas ko, kur, ko es darīšu tad, kas tad, ja saulīt būs, ko mēs iesim un kur darīsim. par tiem cilvēkiem, kas jūt, ka ir iemiguši, bet gribētu pamosties, es ļoti gribētu šorīt aizlūgt. Bet es to izdarīšu tā ļoti ātri. Es gribētu iedunkāt tev. Jēzus vārdā, Dievs spēkta, pum, pamodināt tev. Un teikt, hei, laiks ir ļoti atbildīgs. Atver savus garu acis un savus garu ausis. Tātad, kas savus rokas liek pie ārkla un skatās atpakaļ, tie neder. Bet, kas savus rokas liek pie ārkla un neskatās atpakaļ, un saka, Dievs, ko tu gribi, kā tu gribi, tie der. Un iebiks sam, kur sēž tev blakus. Lūdzu, iebiks viņam tā, lai viņš pamostās un saka, tu deri, tev tikai jāpamostās. Piecelsimies kājas. Halleluja, halleluja, halleluja. Pacel savus rokas uz debesīm. Kungs, re, kur mēs stāvam tavā namā. Mēs arī esam pieraduši pie labiem laikiem. Esam pieraduši pie piebāstiem veikaliem. Esam pieraduši pie tā, ka varam brīvi doties šurp un turp un plānot un cerēt un sapņot. Lūdzu, palīdz mums pamosties, kungs, no tāda komforta miega. Lūdzu, palīdz mums pamosties, Dievs, no apmierinātības. No tādas nostaļģijas pēc labākiem laikiem, mazākām cenām un lielākām algām. Palīdz mums pamosties, Dievs, no bezbailības, no tādas pilnīgi miega stāvokļa domājam, ka nekas ar mums nevar notikt. Palīdz mums apzināties, ka dzīvojam pēdējos laikos. Palīdz mums ieraudzīt, ka tavu vārdu burtiski piepildās un piepildās tepat mums pāri ielai. Palīdz mums ieraudzīt to, ka mēs esam tava metodes šim pēdējām laikam. Palīdz mums ieraudzīt, ka tu esi nomodā un tavs sirds ir ar mums, lai mums izvest un pasargāt un izvadīt. Bet tu nevar mums palīdzēt, ja mēs esam miegā. Dievs, palīdz mums šajā rītā, es lūdzu, lai tavs svētais gars, tavs brīnišķīgais, dārgais, svētais gars šorīt pieskarās mums un atmodina mūsu sirdis, kungs, ka mēs dzirdam, ko tu runā mums mūsu sirdīs, ka mēs atkal varam pateicībā dzīvot slavā un pielūkšanā, ka mēs atceramies, ka tu esi Dievs un mēs esam tavs radījums, ka no tevis ir viss. No tevis ir katru izdevusies dienu, katru sirds puks, katru dziļu ielp, katru analīzi ir no tevis, Dievs. Un ka mēs esam tev visu parādā. Palīdz mums to atcerēties, Dievs. Palīdz, kungs, ka mēs ar savā pašapmierinātībā nenogrimt un neaiziet prom. Bet mēs palikt pie tava altāra nomodā. Šajā rītā, Dievs, mēs esam pieķērušies tavam arklam, tavam darbam, tavai valstībai. Un mēs gribam palikt tai uzticīgi līdz galam. Jēzus vārdā. Halleluja!